Luke chapter 22. Yesu gimbo vorem. Jue zoma kuwa kan bropi. Paso vandi bakayam. Nogo flower popone vema vgilozatun. Avnin raguam. Mum gam izi zoa kan kanda neka moses raguna mat ne mini mezoram. Yesu lai lai rana kwa mbavawem. Yeti niku poe vev. Ezoa ewa pera boite timo vinam. Zapandogo, nigo ezo mama enda guam. Judas mumkiamgi izi ezo kan kanda namba, mga gi koponem. Yesu tira zenda te teve. Er Judas izneme eskaliot gimba kemam. Nigo Yesu gi paive ezo 12 ge guam. Satan bayon. Er Judas atengende guam. Mumkiam gi izi zezo kankada neka mumkiam a kwevos ki oge zoam gi. Megi tapak tegi no wav. Ti namba mangav mak kino mem. Yesu tira zinate ande av kene ve. Ndigu tera mangat gi yogim. Yag ndigu kanakanak. Neka tete monieto a mangat vok kino mem. Yag Judas tira mangat gi unu mangatin. Ya kuwa ya yari ra mo ki wagam. Yesu ezo ayo wa rapte ande af kambay la vuj. Ya tira zendate. Ndogo tene vi. Yesu gi paive zo amenas. Paso wa lo gi mo kakainu mem. Ju ezo ama kuwa kan brope gi mo kantezem. Ndogo flawa popone vi mav gilo zatun. Neka paso wa lo lo genongo. Sip nakis vajita gatun. Ya Yesu pita neka John. Tirovutaz, gezein. Paso waloz makinumim, netiz molog. Yara gimbo inim. Ge rora poev giram. Ni giram teri makinumim. Yara gezarabiyu. Jerusalem town te tazomoz. Zoe zora zo metam. Iwakanda yaratet. Yara zombo paevim. Ate makoev te vomoon. Yara ta koev nogo. Koi veve avrazen be inim rego. Nemen de mizom av gerande beva prego. Koi v kuwa di ramte rago. Manogi paive zoam namba. Paso valo te milog. Erande gozo koi v kuwa tkan bobe mezmas. Koi v ovando ogo. Onam nongo neka lorosi kakitap. Erzolo nogo tazmo kakino mem. Erande go gizav. Mate vav di mirivim. Av Yesu gezimbe indego. Yag niku paso walo vumak kainu mem. Evi zara lo loge mate vande gai fakan. Yag rakagus nogo. Lo loge kowa iz gimakantas. Yesu tegi uwanim namba. Tinipindam nogo. Lo loge te vokonav. Ndego av gezimbe indego. Nungo sigyap banandap. Kete nora poev kan mo bien ganek raguam. Anek paso walo bizakay log. Zo namba. Non gaza mangate. No paso walo nime. Nakanakan mo logak. At mambo mo kemaka megi at matev mo kote. Matev vaten dego humaw ni mangatin. Nogo paso walo loge matev kamba na mo ove. Yaka Yesu izam nongo dandap. Wainus. Mumu kemte ike mangat vayin. Yara gezein. Mozon dapem. Yara sustu mui zumit. Zo atendez deko. Non gaza mangate. Non wain tayna nga ga et. Nga wa nana ka na izak. Ate mambo mke maga megiat matev. Vama fakan. Yara taga zitate. Yesu flawan dan dapas. Mumke amte ike mangat vayin. Sa santan begim. Ek za paive zo am vazaito am. Gezein. Nganek nuwaka. Zonga zaito umit. Mate vavangay go ate vogo. Yag no zenbe matvupat. Yag mate vate kopo. Lologi ramzenbe navrem. Yesu izam no dandap. Wainus. Gezein. Nganek wain. Mbomkiam poev ndakinak me un mangatin. Nuwaka kuk gene un mangatin. Ndoko zoza paya towa. Giti ngai ezoram dego ma nogi rara ezo amazin da TV. Ngeko anek lolo gete ngazio neve. Ezoram geo ndananim av mum gema poev ndego. Giti ndego mundo soroiv ndego ezoram ma nogi rara ezo amazin da TV. Yesu anek mangat gain yara giza paev ezoram egzam kumba av gini bondo ngego. Eisa, ni mokote mante vavangiko. Gikai zoram dam tanam. Megiat mante vireri rayarte. Yari yesu gi paive zoram ra mokote. Pongumap mante vendafakan. Tini pongumbu pat ndogo. Ti mokote izake kan bope. Gikai zoram ndogo. Yari yesu gizein. Bao bawan gi kawakawaza. Ezora geto konozat. Erangenik megitapak. Egzaka. Kyo gezora yere yere mewe we. Gete zo mokote. Mate vavangego beego. Gika ezora mdego. Zo mokote izkan mbopete kwate. Ndego ya bi kapiro vrosi ev. Neka gika ezora mdego. Megiat ezora mte kwate. Ndego ya bi zo git ke ezora mev. Gi ezora kan bobe ake nego. Ndego, logo sitinde mia. O ndego, loonde yo gimit. Zo mezitiz diz. Ezora kan bobe ndego. Logo sitite gotat. Gete no zo mokote. Zo gis sa ezoram. Zo no nambazi ikom. Neka zo no no vunatev. Mate fufuga ganafakan umam. Yar nakimba. No zo megiat matev na zaituam. Kupmbavte, tat no megiat matev genibetuam. No kawaiz taimandap. Zo no alosti, lo zurogat, neka ibra vzeizumat, no namba. Neka zigzag kawaiz ramaro nam noote, vozto ronavat. Neka Israel kagobawan 12, vozumbo kawaiz tat. Yesu pita gimbavandeam. Ndego tera yarte tonawam. Yesu pita avgimbe in rego. Simon. Simon. Ngai? Satan mumkem zokam simra yarte gimbe viam. Ndego zo ande uit meme yevim. Tag vokofovim. Kete no gurigurim. Ozapaya. Simon. Rora un matin betaranavim. Erngawa totndarambur. Rafu op vazeteki. Er tira un matin bezembe fogak. Gete pita gemba rafuyo. Evisa. No kopmba. Nimbrate senav. O namba. Neka sizmu pokain. Er yesu gemboin. Pita. No atra mate. Regulova. Kokorok narnagagi ugeak. O no rayate ndotre nawam. Misika. Toto nawam. Avo ote mangata tangaigo. Nungine kezoram netentinak. Yesu gi paive zoram beto kakinam. Yag yesu ikza paive zoram kizebevap. Taku watendogo. Zogo yukufsam. Yag no avgazmbi nangaigo. Moni neka moros neka tamak ndo upugim. Yag ge zo gigap mbayin mazogwam. Yaragindu ravuinam. Mbain, ni kopmba reiguam. Yarayesu gezein. Ranimav, giten daken vini, girezoram dego monin risam nongo timboguat. Neka moros vomboguat. Betongoatet. Neka girezoram dego, nakakayam bain toguat. Ndego exendabuaneme, yabi oui. Yar monin dego terras, nakakayame oui. Mumke mamangat avrane pewa pungrego. Ndego pepe ndezora meve wem. Nongaza mangate. Nganek mangate be uni mangatin. No mokote. Un mangatin. Gika mangat ndogo. Noga yagate nda pewa pa. Avunin gifakan. Yaga yesu gi paive zoram gindu inim. Eviza. Ngay. Naka kaya menas nginik. Kiten dego gende in. Sag, dia. Yesu oliv mangepete gemogurigurim. Tagazitati. Yesu Jerusalem town geivav. Ya oliv mangepete genovav. Avoske geigwam. Nekategi paivizom vumbopaivim. Yagimo fakazanogo. Igiza paivizom avgizimbi ngego. Zobat fugaka gegurigurim. Sogaindogo. Amsi matevitondovav. Zote. Yagzo zo was. Erndego segi jivas, elvas in me voav. Atap andev nego, nandi to rogizo timo buyez. Erndego katukunda mukui, vogurigurim. Avgineguri mrego. Tat. Otarapovat. Anek mosigap can morpe. Ndogo ande ibrakarin of me. Ten befakan. Ambarundapin. Gete matev avtab defakan. Av roa poev nego. Ambandogo. Av non anbe poev. Yarayan tendogo. Angel is om dovis. Pasugar vumbaitoam. Yesu mbunivive can mop in the nap. Yarandego basugarus nemimba mogurigurim. Tata ande coke. Sigilangavam. Marite. Yesu gurigurim ombeva. Gaitan. Tegi pives om tegivises. Yarav genezimit rego. Gesimbiam. Basfuga gesenavim. Zapandogo. Ndigum boni vive motive, rapizimbiro wave. Yar yesu gesein. Zogi razapa, venerim bandos simbiet. Mazosus. Neka ke gurigurim. Soindogo. Kamsi motive tondo av zote. Yar zozo was. Yesu movi watagin duzav. Yesu atevte, mangat gem matam. Yangai, ezo abawan opetin of akaz. Digu judas nde tu bavun. Degu yesu gi, paivizom 12 ne megiguam. Yangdegu atigindegu. Yesu tiginuav. Vangentam. Yang yesu gemboin. Judas. Gero ezoam geo gentamus. Rara izom mazendaten rovet. Erandigozom, yesu namba gigwam, gomotevemem. Andegramotevemem da fakan. Yarav gimbeini mwego. Eviza, narakayen da tizitag. Yarpaevizoraneme, atigindeko. Mumkemgi iziz ezorakan brope. Tegis saizoram, nakiamogia vambakawa. Kete yar yesu gezein. Sag, mate vavang ego tanev. Yar yesu tera gi egen bakanaz. Nango vomba yar yari. Yar yesu mumkiam gi izi zizor kan kada neka mumkiam a kwe voski o gezoam neka zume gita pakne me. Ndigo mavoy watara gi giavun. Av gizem bey nang ego. Gezo non pepe ne zoram zite nembem. Naka kaya neka ndawa us raza giavun. No kuwa tere papa ve mam. Mumke mga kwev tere guam. Zo namba. Gitin doko zo no kakan zeyav. Gitin dakin zo a kuwa gani mavrope. Manda fakaz. Kawa matev bayivu narabas faga kandandap. Pita yesu ga yagate go nawam. Yag ezoam digu gigiavun. Ate gindikunim. Yesu vam vinam. Bum kiamge izizi ezorakan bropira kwevte, sasande ituim. Pita ate geze pavat, ande ramba gendo pavam. Kwevte gimofraz, yar utam kote ndogu. Grinam mandalovutam. Yar pita tenorom ndogu, ti namba. Ndigo grinam te gironavam. Sasayimbas negam pita guomet. Grinam waif te girotam. Yandu gewawam gunduin. Ati geneka. Yesu namba meguam. Kete pita gunawam gendoin. Goram. Nunande vezoam netentenak. Yar kabe utu piteav. Ezoan me pita tenomet. Gemboin. Gunumatin. Ati roa. Otigi zoram. kiti ak pita gendo avyu. Kananga? Avta ukwa? Nomba? Ande muimba sige awam. Ande avuana wanda iku. Ezoa ni mete ando av. Gendo in. Udmatin? Matenten? Ezoa ni mengenek? Yesu namba gekwam. Zapanduko? Atin geneka? Galili provinsak? Yak pita gendo avyu. Kananga? Non tentenak? Ogi kakote mangati. Yak pita ate avte mangat ge mangatam. Kokorok tundi ogia. Yak eviza gendo rambun. Pita voawam. Yak pita tembo matevem dogo. Eviza av gimbei na ngaygo. Ngaygo lova. Kokorok nanaka ge ogia yak. Onora yak tendo takainawam. Misika totonawam. Yak pita bavro genefran. Vomovin. Eiv baza unbe pos. Geivat. Yesu ototam vevewema. Vozuim. Yarndigu vos kyo gezram. Yesu gimbo kyo agat. Ototam mevewat. Neka vozuat. Boinda buagim begutvem. Vomboinim. Umbum kyam gimanga vizamezoam togogwat. Roti nu mand avrego. Rogi kaizoram dravar. Yaran digungeni gim mangat neme kopov gimbo mangatat. Yesu jumi gitapakte manga geovayam. Yaranaran no sorayan rovat. Mum kiam gi izi zorakan kada neka Moses raguguna mangat neme dimezoram. Neka jumi gitapak neme tinimovab. Yara Yesu tiram gimigeti geni tuim. Yara gimbo bevpem. Onbin. Gero Messiah. Yara Yesu gizaravyo. No tezein. Zono ma zouni matinimak. Neka nozo bevap tezogo. Zoma zanaravainamak. Gete avanin. Ezoram geo. Mumu kiamra na kiamo zendati gemo rom. Neko basuga rape. Yarandigu ate gigwam, gimbo bevpem. Avte guat ndego. Yarge, rombum kiam geo. Yarge zaravio. Marat nanav. Avzondes de marate. No tentev. Yarandigu geinim. Sag. Boy visu ezoran emira bizivawem. Ni marat exato uti rajinumboyogim.